Mesageri ai Speranței, o emisiune semnată de Mihaela Rusu.
Bine v-am găsit, stimați ascultători! Vă spune Mihaela Rusu de la microfon și colegul meu Valentin Bogdan, cel care astăzi ne asigură asistența tehnică. Cu siguranță că cea mai grea încercare pentru marele compozitor Beethoven a fost pierderea auzului. Într-o discuție cu Rossini, pe când îl felicita pentru opera sa Barbierul din Sevilla, Rossini, mișcat de altruismul marelui compozitor, a spus: "Sunteți un geniu, maestre." "Oh, nu, Rossini," a răspuns Beethoven. "Sunt un nefericit." "Numai un nefericit." Câțiva ani mai târziu, surzit complet, compunea opera Fidelio, ținând între dinți un corn austriac sprijinit la celălalt capăt de pian. Era singurul mod pe care îl mai avea la îndemână pentru a percepe măcar vibrațiile instrumentului. Așa a compus Misa Solemnis și Sinfonia Noua. La premiera ei stătea ghemuit pe un scaun, în mijlocul orchestrei. Nu putea distinge nicio notă. Nu auzea niciun sunet sau vreun glas. Când sinfonia s-a sfârșit, sala a răsunat într-o furtună de aplauze. Beethoven nu le auzea. Unul dintre interpreți l-a luat de mână și l-a întors cu fața spre publicul care aplauda. Când a ridicat capul, avea ochii scăldați în lacrimi. Nimic frumos nu poate fi făcut fără durere. Apostolul Pavel spunea în Fapte, capitolul 20, cu versetul 19: "Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi, în mijlocul încercărilor. De aceea mă fac părtaș suferințelor lui, ca să ajung la învierea din morți." Găsim scris în Filipeni, capitolul 3, cu versetele 10 și 11. Până acum, eu nu am avut ocazia să întâlnesc măcar o persoană care să poată spune: eu nu știu ce este suferința. N-am plâns niciodată. Am văzut lacrimi, dar nu știu cum sunt. Nu, n-am auzit așa ceva până acum. Fiecare om, mai devreme sau mai târziu, a trecut printr-o experiență dureroasă și a simțit cum obrajii îi sunt brăzdați de lacrimi fierbinți. De multe ori, suferința ne face să ne închidem în noi și strigăm către Dumnezeu: de ce a îngăduit oare să trecem prin necazuri? De ce? Oare de ce? Și avem impresia că cerul tace, că este indiferent la ce se întâmplă cu noi. Capitolul 57, David spunea: ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către cel prea înalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Laudă și suferință. Mai poți să lauzi pe Dumnezeu când treci prin durere? Despre toate aceste lucruri ne va vorbi pastorul Cornel Dărvășan într-o predică pe care am înregistrat-o special pentru dumneavoastră.
Lângă crucea ta, Iisuse, că-ți zdrobit, împovărat, chinuit de îndoială și de cuget apăsat. Când vrăjmașul mă condamnă, cine oare m-ar scăpa? Doamne, îndură-te de mine, când mă agăți de crucea ta. Ai răbdare, ai răbdare, nu-n zadar e ruga ta. Domnul aude și-ți răspunde, pacea lui te va afla. Lângă crucea ta, Iisuse, nu mai sunt îngrijorat. Renăscut sunt printre dință, de păcate liberat. Îndoiala nu mă-nvinge, eu de cruce stau legat. Păcătos sunt, știu prea bine, dar un păcătos iertat. Ai răbdare, ai răbdare, nu-n zadar e ruga ta. Domnul aude și-ți răspunde, pacea lui te va afla. tot privindu-mă pe mine, nu credeam să fiu salvat. Dar acum privesc la tine și înțeleg că sunt iertat. Stau la cruce cu-i mire, Doamne, cum de m-ai iubit. Câtă pace, fericire, pentru veci fi preamărit. Ai răbdare, ai răbdare, în zadar e ruga ta. Domnul aude și-ți răspunde, pacea lui te va afla. Întuneric și-ndoială poate fi și-n jurul tău, dar căzând zdrobit la cruce, nu te teme de cel rău. Ai răbdare în credință, chiar de slabă ruga ta. Crucea înseamnă biruință, Domnul pace îți va da. Ai răbdare, ai răbdare, în zadar e ruga ta. Domnul aude și-ți răspunde, pacea lui se va afla.
De acel la capăt al firului, un prieten, frate Cornel. Ce faceți? Mers pe casă. Vă rog frumos, nu puteți veni până la spital? Fetița mea este grav bolnavă și nu știu dacă mai ajunge dimineața. Veniți până la spital. Și mai am un prieten pe care vreau să vi-l prezint. Ne-am cunoscut aici, pe coridoarele spitalului. Vă rog frumos, dacă nu vă supărați, haideți până la spital. Cu inima tremurândă, am urcat scările spitalului de copii Rogerius din Oradea și am ajuns la etajul 7, la reanimare. Etajul acesta mi-era foarte cunoscut pentru că în urmă cu câteva săptămâni de zile, într-un moment de neatenție, fetița noastră luase o gură de clor și am dus-o repede la urgență. Prin harul lui Dumnezeu nu s-a întâmplat nimic grav și nu are nicio repercursiune. Dar ori de câte ori urc treptele unui spital de copii, îmi dau seama care sunt adevăratele probleme ale omenirii. Care sunt adevăratele poveri pe care le poartă sufletul omenesc. Nu se compară cu ratarea calificării. Acestea sunt lucruri care țin prima pagina ziarilor, însă oamenii nu vorbesc în general despre lucrurile profunde ale vieții. Există o altă calificare pe care trebuie să o luăm. Și această calificare este drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Tot cu goluri se va face și această calificare, însă cu goluri în împărăția Întunericului. Și cine va scoate din împărăția Întunericului pe mulți semeni, va obține calificarea prin harul lui Dumnezeu. Urcând aceste trepte, mi se păreau foarte grele. Ce o să spun unei familii care are o fetiță de 3 luni și care se zbate în agonie de când s-a născut? Am ajuns în salon, la copilașul acesta de 3 luni, imaginați-vă, toate aparatele erau puse, sondă, perfuzii, un aparat automat de respirație, o inimioară care bătea acolo pe un ecran, părinții îndurerați de 3 luni de zile de la naștere, tot prin spitale. Am implorat puterea lui Dumnezeu peste familia lor, peste trupul acestei fetițe. După ce am terminat rugăciunea, prietenul îmi spune, hai să cunoști pe altcineva. Într-un compartiment vecin, era o tânără domnișoară de 16 ani, care era în comă. Singura fiică a părinților ei. 16 ani. Am întrebat pe tata, cum s-a întâmplat? A venit acasă. Bucuroasă că a terminat încă un semestru, a zis să se joace și ea, să se relaxeze. Dar, brusc, o durere de cap. Nu știam ce să facem cu ea. I-am dat o pastilă. I-am zis, du-te la bunica ta. Poate te vei liniști puțin. Poate ești stresată din timpul școlii. A plecat la bunica. Joi, seara a fost acolo. Vineri, la fel. Sâmbătă n-a mai putut de durere de cap. A venit acasă. Duminică dimineața s-a simțit foarte rău, am chemat salvarea. Când a venit salvarea, nu se mai putea ține în picioare de durere de cap. Au pus-o pe targă. În momentul în care am ajuns în curtea spitalului de copii, a intrat în comă profundă. I-am făcut nu știu câte radiografii, tomografii, analize. Asta s-a întâmplat duminică. Luni, marți, marți seara am fost la ea și am invocat puterea lui Dumnezeu peste această fetiță. Și am zis, Doamne, te rog din suflet, dă Tu izbăvirea acestor părinți care strigă după ajutorul Tău. Unul dintre părinți a spus, dacă Dumnezeu va face fetița bine, o să o iau în serios cu el. O să mă ocup mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. O să mă întorc la Dumnezeu cu adevărat. Miercuri seara am pus toată biserica la rugăciune. Haideți să susținem pe cele două fetițe, pe Geta, de 3 luni, și pe Lavinia, de 16 ani. Sâmbătă dimineața am aflat vestea. Amândouă au depus armele. Amândouă. Am ajutat din viață. Durerea cea mai mică din degetul nostru mic ne doare mai mult decât dispariția milioane de oameni. Și poate că, în auzul urechilor dumneavoastră, este doar un caz, printre altele. Însă, atunci când ni se întâmplă nouă, ca să trecem prin astfel de crize, atunci când cel care moare este cineva drag, atunci când strigăm către Dumnezeu și cerul tace și nu se întâmplă nimic și parcă nu se aude, întrebare, mai putem să ne întoarcem și să mulțumim lui Dumnezeu? Mai putem să strigăm către cer și să spunem, Doamne, fie lăudat numele Tău? Mai putem să spunem, Tatăl nostru, Cel din ceruri, facă-se voia Ta. Îți mulțumesc pentru că drumul vieții mele trece pe unde trece. Mai putem să facem lucrul acesta atunci când cerul tace? Laudă și suferință este un leitmotiv care se întâlnește pe paginile Sfintelor Scripturii. Psalmul 57. De la versetul 7 spune cuvântul lui Dumnezeu, inima mea este tare. Cine vorbește aici? Despre ce personaj central este vorba aici în Psalmul 57? Cine declară, inima mea este tare? Dumnezeule, inima mea este tare. Ca nu cumva să fie vreo urmă de îndoială, David accentuează a doua oară, inima mea este tare. David. Vreau să rămânem puțin la acest personaj biblic atât de enigmatic, dar atât de plin de semnificație, regele David. Imaginați-vă că sunteți un băiețaș de 16-17 ani, păstor la oi, și aveți o alăută, o harfă, cântați toată ziua oilor, poate din fluier, poate din harfă, și într-o zi vă gândiți, ce să cânt eu la oile acestea? Probabil că nimeni nu o să audă niciodată sunetele harfei mele, dar un sol îl cheamă. Vino acasă, a venit profetul Samuel. Și David, foarte mirat, se duce acasă, profetul Samuel ia o sticluță cu un de lemn în mijlocul fraților săi și spune niște cuvinte pe care aproape că nu le înțelege. Te ung astăzi împărat al lui Israel. Imaginați-vă, ce surprindere! Un tânăr de 17 ani, care nu știa decât să cânte la niște oi, ajunge să fie împăratul lui Israel. Și se întoarce înapoi la oile sale. Nu tu sceptru, nu tu tron, nu tu împărăție, nimic. Dar David știa un singur lucru în viața lui. Este bine să aștepți în tăcere răspunsul Domnului. Este bine să te încrezi în Dumnezeu. La câteva zile după această întâmplare, filistenii au război cu poporul lui Dumnezeu, cu Israel. Și părinții lui îl trimit pe David cu de mâncare la frații lui care erau pe front. Și David se uită la frații lui care tremurau pur și simplu la vederea unui uriaș înarmat până în dinți în afară de frunte. Ce-i cu omul ăsta? Goliat pășește triumfător în față și spune, dați-mi un om cu care să mă bat. Dacă noi vom învinge, voi veți fi robii noștri. Dacă voi veți învinge, noi vom fi robii voștri. Și David întreabă, n-are nimeni curaj să meargă să se bată cu el? Nimeni. Și în fața împăratului Saul, el spune memorabile cuvinte, robul tău va merge să se va bate cu acest netăiat împrejur. Cum? Tu, un puș de 17 ani? Da, eu. Pentru că astăzi toată lumea să știe că biruința nu se capătă nici prin sabie, nici prin suliță, ci biruința este a Domnului. Și într-o fracțiune de secundă, David pune mâna în buzunar, scoate o piatră, o pune în praște, o rotește, îl pocnește pe filistean direct în frunte, el cade cu fața la pământ, scoate sabia, îi taie capul. În câteva clipe s-a întâmplat această mare izbăvire, filistenii îngroziți la fugă, izraeliții îl urmăresc. Și imaginați-vă, în acea zi extraordinară, David devine un erou național. Devine subiectul de cântare al tuturor femeilor care erau în Israel. S-au abătut miile, dar David, zecile lui de mii, este purtat ca un erou din gură în gură. Ați auzit fiul lui Isai? Probabil că este un bărbat extraordinar. El va fi viitorul lui Israel, lumina lui Israel. Se întâmplă așa, dragi frați? Într-o privință, putem spune că, da, David este privilegiat. Saul trimite vorba la tatăl său, lasă copilul să vină la curte. David intră în slujba lui Saul. Și iată că el care cânta altădată psalmii acestea lui Dumnezeu și oițelor sale, ajunge să cânte în casa împăratului. Îi cântă lui Saul. Însă, în acel moment, încep durerile. Pentru că Saul prinde ură pe David. Și într-o zi hotărăște să-l pironească cu sulița de perete. David fuge, se sperie. Și trăiește, dragi ascultători, trăiește cele mai dificile zile din viața lui. Vreau să citim câteva crâmpeie din viața acestui bărbat al lui Dumnezeu care a fost ales împăratul lui Israel. Deschideți împreună cu mine Biblia în 1 Samuel capitolul 22. Și ascultați, vă rog, unde ajunge cel care a fost uns împăratul lui Israel, cel care a fost declarat erou național. 22 versetul 1 spune așa, pagina 315. David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Auziți noastră? A scăpat în peștera Adulam. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au pogorât la el. Nici măcar cu tatăl lui, cu frații lui, nu mai putea să vorbească liber. Era fugărit dintr-un loc într-altul. A scăpat în peștera Adulam. Mai mult, la câteva capitole mai târziu, în 1 Samuel capitolul 24, spune că Saul însuși s-a pregătit împreună cu o ceată de slujitori credincioși și l-au fugărit pe David până a ajuns la peștera En-Gedi. Și versetul 3 spune că a ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum. 1 Samuel 24:3. Și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Și nu este prea ușor ca din puf, din palat, să stai în fundul peșterii, să stai în întuneric, să auzi doar zgomote cu ecou care îți strecoară îndoiala și frica în suflet. Nu este prea ușor. Dar parcă nu este suficient. Viața lui David trece mai departe și trebuie să guste o mai amară suferință. În 1 Samuel capitolul 30 spune Biblia că David s-a predat într-un fel în mâinile filistenilor, s-a dus să locuiască la filisteni, la dușmanii poporului Dumnezeu. Și ascultați ce spune Biblia. Când s-a întors David cu oamenii lui de la o luptă, spune Biblia, amaleciții năvăliseră în partea de miază zi și în Țiglag. Ei nimiciseră și arseră Țiglagul, după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omoruseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luate prinse. Nu numai că era un fugar, nu numai că trăia prin peștere pe unde apuca, ba și soția și fetele și tot ce avea el mai scump a fost prins și dus într-o țară străină și a spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 4. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Vreau să întreb în această ocazie, există cineva care ne ascultă și care a avut în viața lui un astfel de moment în care a plâns până n-a mai putut să plângă? Sau să întreb altfel, există cineva care nu a avut un astfel de moment? Ce faci atunci când plângi până nu mai poți plânge? Am participat la mormântarea Laviniei. Un întreg sat a fost acolo. N-am rezistat decât o jumătate de oră, vă rog să mă credeți. N-am trăit în viața mea astfel de momente. Părinții ei, în disperare, nu știau cum să se manifeste, ce să facă. O durere era în sufletele colegilor ei de școală, dirigintelui, preoților care conduceau serviciul divin funebru. O durere care nu se putea explica și nici exprima și răzbătea în sufletele tuturor. Oamenii aceia plângeau până nu mai puteau plânge. Într-un astfel de context, în care strigi către Dumnezeu și cerul parcă este închis și cerul tace, ce mai poți să faci? Ce mai poți să faci? Versetul 6. Nu era suficient că David pierduse totul. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucide cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Auziți? Pe cei pe care i-ai luat din hoți, din fugari, i-ai făcut oameni de nădejde, noștirea ta. Cei care aveau deja un scop, un lider, un conducător, să se răzvrătească împotriva ta acum și să vorbească și să șușotească unii pe lângă alții și să zică, nu nimic, trebuie ucis cu pietre omul ăsta, e o pacoste pe noi. Dragi prieteni, în acest moment se dezvăluie caracterul acestui om al lui Dumnezeu. În acest moment când parcă cerul tace, când parcă niciodată dincolo de nord nu va mai fi soare. În acest moment cuvântul lui Dumnezeu spune, dar David s-a îmbărbătat sprijinându-se pe Domnul Dumnezeul lui. David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Ne întoarcem, vă rog, în Psalmul 57, unde spune versetul 7, inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Și dacă vă uitați puțin la titlul acestui psalm, spune Biblia, către mai marile cântăreților, nu nimicii. O cântare de lauda lui David făcută când a fugit în peșteră, urmărit de Saul. Acolo, în peșteră, în adâncimea întunericului, în frigul acela, în condițiile acelea grele, David își găsește resurse și spune, inima mea este tare, Dumnezeule. Atunci David s-a îmbărbătat și s-a bazat pe Dumnezeul lui. Atunci David a spus în versetul 9, te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri. Cum poți să cânți? Cum poți să lauzi pe Dumnezeu? În contextul în care apele năvălesc peste tine și ești nevoit să te trezești dimineața, să-ți iei doar două valize dacă mai poți și să pleci pentru că Dunărea este înfuriată. Cum poți? Cum poți să lauzi pe Dumnezeu? Aceasta este întrebarea. Cum poți să lauzi pe Dumnezeu când ai impresia că totul este pierdut? Când nici o rază de lumină nu se întrezărește la orizont. David este un exemplu în felul acesta. Inima mea este tare, Dumnezeule. David are capacitatea să se sprijinească pe Dumnezeul său. Printre gropi, printre ruine. Singur nu ne lăsa, spune un cântec de-al nostru. Și așa este. Dumnezeu niciodată nu lasă pe om acolo unde este în întuneric și în povară și în deznădejde. Pentru că am o carte și spune Teodor Popescu următoarele cuvinte. Cunosc mulți oameni care trec prin clipe grele ca cele din Ghețemani. Domnul Iisus Hristos a trecut prin clipe grele în Ghețemani. Și el spune, cunosc mulți oameni care trec prin astfel de clipe. Și continuă astfel. Dumnezeu le trimite astfel de clipe ca să vadă dacă împreună cu durerea ei primesc și potirul binecuvântărilor, paharul ajutorului atât de prețios pe care numai Dumnezeu îl poate da în astfel de momente. Împreună cu durerea, acești oameni pot să primească și paharul ajutorului, binecuvântării pe care numai Dumnezeu o dă în astfel de momente. Ce păcat că atât de mulți însă, spune Teodor Popescu, se revoltă împotriva suferinței. Unii se retrag în ei înșiși, gândindu-se cu amărăciune la rana pierdută, la fericirea care nu mai există. Alții caută să-și risipească sufletul și trupul în plăceri. Dar în această ocazie, vreau să știi că dacă asculți aceste cuvinte, nu este întâmplător. Există resurse pentru laudă în suferință. Există resurse pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, chiar în momente grele. Nu numai David a făcut așa. Un al doilea moment. Vreau să vorbim despre fiul lui David, care a făcut la fel. Cine este fiul lui David? Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul lumii care a împărțit istoria acestei lumi în două. Ateii n-au ce să facă, trebuie să măsoare istoria până la Hristos și de la Hristos încoace. Iisus Hristos s-a născut într-un staul. El a dus o viață plină de umilință, o viață plină de sacrificiu de sine. Om al durerii și obișnuit cu suferința, spune prorocul Isaia în capitolul 53, era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Dar noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Așa credem noi despre toți cei care suferă. Cu siguranță că au făcut ei ceva. Da, Dumnezeu nu bate cu bâta. Să știți un lucru. Aceste proverbe pot să aibă valoare folclorică, dar cuvântul Dumnezeu spune altfel. Dumnezeu este cu omul zdrobit cu inima. Dumnezeu este cu omul în suferință. Fiul lui Dumnezeu, care toată viața lui și-a pus voința în mâna Tatălui, împlinind astfel profeția din Psalmul 40, care spune, Iată-mă că vin în surul cărții, este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Fiul lui Dumnezeu, în ciuda faptului că nici măcar familia lui nu i-a înțeles misiunea și chemarea, în ciuda faptului că ucenicii se certau tot timpul care să fie cel mai mare, Fiul lui Dumnezeu care atunci când predica Evanghelia în satul în care s-a născut, oamenii au devenit atât de furioși încât l-au prins și să-l arunce în prăpastie de pe sprânceana muntelui. Fiul lui Dumnezeu își găsește resurse, fiul lui David, și să spună ceea ce stă scris în Matei capitolul 11. Deschideți împreună cu mine Matei capitolul 11, versetul 25. În vremea aceea, când Domnul Iisus Hristos umbla pe străzile prăfuitele acestei lumi ca să mântuiască suflete de oameni, în vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, ce a zis Iisus? Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, te laud, Doamne, că adevărul Evangheliei nu este pentru academicieni, profesori universitari, doctori și titluri foarte lungi. Nu este pentru ei, în primul rând, și pentru ei. Dar adevărul Evangheliei poate să-l înțeleagă oricine, și un prunc în credință, și un prunc poate să-l înțeleagă. Te laud, Doamne, al cerului și al pământului, te laud. Iisus găsește motive de laudă, cu toate că viața aceasta a dus-o în singurătate. Și sunt atât de multe exemple în Sfânta Scriptură în care se amintește faptul că Iisus singur se ruga în locuri pustii, era neînțeles de ai Lui. Te laud, Doamne! Ce înseamnă laudă? M-am gândit foarte mult la cuvântul acesta. Ce înseamnă laudă? Cred că laudă ar putea să însemne următoarele cuvinte. Adorare, cinste, proslăvire, închinare, gratitudine, mulțumire, înălțarea lui Dumnezeu, a cinsti pe Dumnezeu. Și atunci când spui laudă ție, Tată, laudă ție, Doamne, și atunci când cerul tace, este o dovadă că tu ai o credință statornică, inima ta este tare și că știi că dincolo de nori e un Dumnezeu care înțelege, care iubește, care așteaptă ca să te întorci din toată inima la El. Toată viața Iisus fusese în deplină ascultare de Tatăl Său și chiar înainte de momentul dificil al istoriei vieții sale, înainte de cruce, Iisus își găsește resurse să declare ceea ce stă scris în Ioan capitolul 17, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Ioan capitolul 17, versetul 3 până la 5. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți, cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Proslăvire, Tată, proslăvire, Tată, te laud. Proslăvește-mă și tu, Tată. Și vreau să știți un lucru. Ori de câte ori, atunci când cerul tace, îl laudă pe Dumnezeu, îl laudă pe Tatăl Său Ceresc. Și Tatăl Său Ceresc se va lăuda cu acest om înaintea lumilor necăzute în păcat, pentru că, dragi prieteni, nu există doar planeta aceasta singuratică și blestemată în sistemul solar. Nu există în Universul lui Dumnezeu doar aici viața pe pământ. Apostolul Pavel spune că există și alte familii în ceruri și pe pământ. Și fiecare dintre noi suntem o priveliște pentru lume, pentru îngeri, pentru oameni. Și Dumnezeu însuși se va lăuda cu noi înaintea celorlalte ființe necăzute în păcat. Și fiul lui David. Cine este fiul lui David? Eu și tu. Putem face lucrul acesta, putem să aducem laudă lui Dumnezeu, adorare lui Dumnezeu, în ciuda tuturor obstacolelor și greutăților acestei vieți. Mi-aduc aminte de un fiu al fiului David, de un fiu al lui Dumnezeu, care se numea Iov. Este atât de clasic cazul acesta, răzbătut și răstrăbătut de toți teologii acestei lumi, care încearcă să descopere care este cauza suferinței. De ce, Doamne, de ce este strigătul oricărui muribund pe patul de spital? De ce, Doamne, de ce ai îngăduit în viața ta este strigătul fiecărui suflet care încearcă să afle răspunsuri la problema suferinței? Însă în această ocazie vreau să știți că la această întrebare noi nu suntem datori să găsim răspuns. Noi nu știm de ce, dar știm cum să putem răbda. Noi nu știm de ce. Nu înțelegem de ce. Nu știm de ce Iov a trebuit să sufere asemenea umilință încât într-o singură zi să aibă 10 sicrie în casa lui. Probabil că unii dintre noi, cei care aud aceste cuvinte, sunt dintre cei care au condus la locul de odihnă. Și ne revoltăm așa de tare uneori. Strigăm către Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce? Nu știu dacă este cineva dintre noi care a condus într-o singură zi 10 sicrie la groapă. 10 sicrie. 10 copii, cei mai scumpi pe lume, la groapă. Cu toate acestea, averea terminată, totul dus de râpă, cu toate acestea, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov, capitolul 1, versetul 20 și 21. Este o scenă a dezvăluirii marii lupte dintre bine și rău. Iov 1, 20-21, pagina 522. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în strânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului! Binecuvântat să fie numele Domnului, spune acest fiu al Domnului Iisus Hristos. Acest fiu al fiului lui David. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cum poți să spui binecuvântat să fie numele Domnului când toată averea ți s-a dus, când boala îți macină ființa, când te mănâncă așa de tare încât nu găsești altceva decât un ciob să te scarpini pe toată suprafața pielii, pe o grămadă de gunoi și când și cea care doarme la sânul tău îți spune bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Cum poți să-ți găsești astfel de resurse? Da, inima mea este tare, spune David. Dumnezeule, inima mea este tare. Te voi lăuda printre popoare. Această laudă și mulțumire poate fi realizată de sufletul omenesc chiar atunci când cerul tace. N-a înțeles Iov ce s-a întâmplat. Nu știa. Punea întrebări. Doamne, nu pot să înțeleg. Și care dintre noi ar putea să spună cuvintele lui Iov? Orbului eram ochi și șchiopului eram picior. Nu mi s-ar fi oprit privirile în dreptul unei fecioare. Au zis ce moralitate avea omul acesta. Câți dintre noi am putea spune astăzi aceste cuvinte? În ciuda acestui fapt, durerea, nenorocirea, dezastrul vine peste viața lui. Nenorocirile nu sunt un semn al păcătoșeniei oamenilor. Noi nu trăim acum în timpul judecăților răsplătitoare ale lui Dumnezeu. Cei buni sunt amestecați cu cei răi. Și nenorocirile vin peste toți. Dar Iov este prezentat pe Dumnezeu înaintea lumilor necăzute în păcat, înaintea diavolului, înaintea acuzaților sale, ca fiind cel care a stat statornic pentru Dumnezeu. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu, a zis satana? Răspunsul lui Iov peste veacuri este acesta. Da, degeaba. Nu ca să obținem ceva de la Dumnezeu, ci pur și simplu pentru că îl iubim. Și în urma acestei suferințe, Iov însuși declară: Doamne, mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc în sac și cenușă. Dumnezeu îl binecuvântează îndoit cu tot ceea ce avea. Este un privilegiu să poți astăzi să mulțumești lui Dumnezeu, să lauzi pe Dumnezeu, ori de câte ori cerul tace. Permiți să deschidem Biblia în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18, care este o altă datorie a fiilor fiului lui David. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, la pagina 1161, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Pentru câte lucruri să mulțumiți lui Dumnezeu? Pentru toate lucrurile. Nu în cap îndoială. Pentru toate lucrurile. Poți să mulțumești lui Dumnezeu și atunci când cerul tace? Da, poți să mulțumești. Dumnezeu îți dă puterea lui de plină. Poți să spui: Doamne, și pentru lucrul acesta. Și pentru lucrul acesta. Dar dacă nu avem Adidas ca și colegul de clasă, dacă nu avem costum de blugi ca și tipa aia din prima bancă care se îmbracă în ultimul răvnet, mamă, te rog frumos, fă ceva, nu mă interesează. E posibil așa ceva? Vin tineri acasă, revoltați, supărați și am auzit că colegii mei au mâncat numai la restaurantul respectiv. Hai să mergem și noi, măcar o dată pe an. Ce-i cu voi? Hai, hai. Și părinții săraci se uită în buzunar și văd că le-au mai rămas câțiva gologani pentru pâine și nu mai știu ce o să facă până la sfârșitul lunii, dar lui nu-i pasă. El trebuie să fie ca și ceilalți. El trebuie să găsească tot timpul prilejul de cârtire, prilejul de nemulțumire. Și vine soțul acasă supărat de la lucru și zice: da, dragă, ce-i cu mâncarea asta? Noi mâncăm zeamă de dări prăjite sau ce-i cu treaba asta la tine? Nu se poate așa ceva. Tot timpul prilejul de nemulțumire. Vine soțul acasă de la serviciu și soția îl ia: dar unde ai stat până la ora asta? Dar unde ai făcut? Cu tare, cu tare, cu tare. Și mulțumirea este dată pe nemulțumire, pe cârtele. Aceasta este lumea în care trăim. Vreau să vă citesc un text, dragi ascultători, pe care probabil mulți dintre noi l-am uitat. Dar el există în Sfânta Scriptură și aș vrea să asculte toate urechile cu băgare de seamă acest pasaj. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6. Pagina 1168, 1 Timotei 6, cu 6 înainte, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: negreșit. Cum? Negreșit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume, nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Și ascultați acum, toți tinerii, adolescenți, rebeli din această lume. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Și vom putea lăuda pe Dumnezeu chiar și atunci când cerul tace. Care sunt adevăratele probleme ale vieții? Îmi spune acest tată, al Laviniei de 16 ani. Ce să fac, domnul pastor? Ce să fac? Spuneți-mi ce să fac. Să-mi vând casa. Îmi vând casa, domnul pastor. Dacă știu că fetița mea mai îmi spune odată, tati meu, așa cum spunea ea de fiecare dată, ce să fac? Când dăm seama de adevăratele probleme ale vieții, nu ne va rămâne timp să murmurăm tot timpul și să cârtim tot timpul. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că oamenii al lui Dumnezeu au rezistat în condiții aprige și au făcut exact așa cum dorește Dumnezeu. Vreau să vă prezint un tablou care vorbește despre slujitorii ai Domnului Iisus Hristos, care în clipe de grea cumpănă au reușit să stea lângă Dumnezeu și au făcut gesturi pe care noi astăzi nu le înțelegem, gesturi care au rămas în istorie scrise cu litere de aur pe vecie. Faptele Apostolului, capitolul 16. Este un capitol preferat de mine în Sfânta Scriptură, pagina 1077, în care vorbește despre doi oameni al lui Dumnezeu numit Pavel și Sila. Oameni care au părăsit gloria acestei lumi. Și vreau să știți că dacă Apostolul Pavel ar fi urmat școala lui Gamaliel, ar fi urmat secularismul existent la vremea aceea, ar fi fost astăzi printre Socrate, Platon, Atenagoras, Anaximene, Anaximander, alți filozofi, Tales ai Antichității, care au uimit lumea cu învățăturile lor. Dar Apostolul Pavel a socotit toată această celebritate ca pe un gunoi și a ales pe Domnul Iisus Hristos. Și astăzi, nu numai că este cel mai cunoscut, dar este cu 10 trepte mai sus decât toți. Din ce cauză? Ascultați, într-una din zile, Apostolul Pavel pleacă în Europa, la Filipi, și acolo convertește pe o vrăjitoare și s-a dus câștigul stăpânilor ei. Și întotdeauna oamenii au fost mai interesați de câștig mai mult decât de Evanghelie, din păcate. Lucrul acesta e din zilele acelea până în zilele noastre. Și când au văzut stăpânii roabei că s-a dus sursa câștigului lor, au început să prigonească pe apostoli și i-au dat pe mâna temnicerului care i-a dus în temniță, le-a băgat picioarele în butuci. Erau niște sisteme speciale de persecuție. La vremea respectivă, orice mișcare îți apropiau acei bușteni teribili care striveau picioarele oricărui întemnițat. Și spune Biblia că temnicerul, versetul 24, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru, le-a băgat picioarele în butuci. Dacă aș fi fost eu în locul lui Pavel și al lui Sila, aș fi strigat către Dumnezeu și aș fi zis, Doamne, eu care am alergat să mântuiesc suflete de oameni, eu care am primit din partea ta făgăduințe nespus de mari și minunate, eu să ajung aici cu șobolanii, în mirosul acesta infect și cu atmosfera aceasta lugubră, Tu ne-ai promis pacea Ta, Tu ne-ai promis eliberarea. Doamne, ascultă-ne, auzi-ne, ce-i cu noi? Pavel și Sila sfidează orice lege a omenescului. Ascultați ce se întâmplă. Cu picioarele în butuci, chinuiți, striviți. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Cum a fost posibil una ca asta? Cum este posibil una ca asta? Se rugau și cântau. O mângâiere pentru cei întemnițați. Nu se gândeau la suferințele lor, se gândeau la suferințele altora. Lăudau pe Dumnezeu și găseau resurse să laude pe Dumnezeu. Chiar dacă Satan le șoptea, Dumnezeu va lepăda, Dumnezeu va uita, sunteți aici ca niște slabi, uite șobolanii pe lângă voi, uite cât de... mai bine să nu fii creștin, numai dureri, numai necazuri, vai șamar. Satan era acolo, șoptea, cuvinte de îndoială. Păi dacă ai fi tu Fiul lui Dumnezeu, Pavele, ai fi tu Fiul lui Dumnezeu. Dacă tu ai fi apostol adevărat, dar tu nu ești apostol adevărat, mă, uite, vezi, apostolii sunt în libertate, dar tu ești aici închis în închisoare. Apostolul Pavel a trecut pe lângă aceste gânduri și a strigat către Dumnezeu și a zis, te laud, Doamne. Probabil că ei cântau acele imnuri, cei psalmi evreiești care mângâiau sufletele oricui. Și vreau să știi ceva? Dumnezeu nu mai suportă o astfel de priveliște în care copiii săi sunt în durere. Atunci când acești copii al lui Dumnezeu vor aduce laudă lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna va interveni și nu va putea suporta ca ai săi adevărați copii să stea în întuneric, în mizerie, în disperare. Nu, Dumnezeu va interveni într-un fel sau altul și s-a făcut un cutremur de pământ și s-au dezlegat legăturile fiecăruia și temnicerul, care era simbolul libertății, cu cheile în mână, el avea libertatea, se pare că era mai rob decât cei pe care i-a înrobit acolo, cere călăuzire și spune: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Era peste puterile sale de a înțelege cum acești oameni, în ceasuri de grea cumpănă, strigă către Dumnezeu și își pun nădejdea în Dumnezeu și cântă cântări de laudă. Și așa este, dragi prieteni, când cerul tace, Dumnezeu ne dă resurse să spunem: lăudat să fie numele Tău. Și Filipeni capitolul 4 cu versetul 7, unul dintre cele mai dragi textele Sfintelor Scripturii, spune: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Dacă ascultă acum aceste cuvinte cineva care este îndurerat, întristat și care are impresia că Dumnezeu într-un fel și-a luat vacanță și l-a părăsit, vreau să-l invit să primească pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Vreau să-l invit să-și deschide inima înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, chiar în aceste ceasuri de grea cumpănă, de durere, Te rog, privește spre mine. Primește lauda buzelor mele. Te laud, Doamne, spunea David în Psalmul 57. Doamne, Te voi lăuda printre popoare, Te voi cânta printre neamuri, deși eram peșteră. Te laud, Doamne, a spus Domnul Iisus Hristos. Te laud, Doamne, va spune orice fiu al lui Iisus care trăiește pe pământul acesta. Pe vremea comunismului era un frate care nu avea multe clase de pregătire, dar care în fiecare dimineață, când trebuia să ia o basculantă și să-i ducă undeva la muncă, punea mâinile în rugăciune și spunea: Doamne, îți mulțumesc pentru ziua de astăzi. Îți mulțumesc din suflet pentru că Tu n-ai dat ploaie ca noi să fim udați în basculantă. Și îți mulțumesc pentru colegii mei care sunt aici de față și care aud aceste cuvinte. Îți mulțumesc, lauda să fie a numelui Tău. Și se ruga și vă dați seama, în contextul comunismului, o rugăciune de genul acesta între colegi de servici care plecau cu basculanta la șantier era așa ceva, un subiect de batjocură, un subiect de râs. Băi, ce cu tine, măi, tu? Chiar și astăzi, dacă cineva îndrăznește ca la servici, când ajunge înainte să deschide computerul, să pună mâinile să se roage pentru toți colegii de birou, nu își dau coate și să zică: măi, e tot pe Sfântul Nicoană. Dragi prieteni, acest om se ruga cu toate batjocurile colegilor, mulțumea de Dumnezeu, lăuda pe Dumnezeu pentru timpul frumos, pentru că nu era ploaie. Dar colegii așteptau o zi. Ce zic crezi dumneavoastră că aștepta colegii? Să vină ploaie, să vedem ce mai zice ăsta acum. Și într-o dimineață, iată că nori se așternă la orizont, venea basculanta la fiecare dimineață la ora fixă, a urcat pe toți înăuntru, a urcat în spate și începea ploaia să vină și vântul sufla și toți zgriburiți se uitau la cel care mulțumea lui Dumnezeu în fiecare zi. Acest om și-a împreunat mâinile ca în fiecare dimineață, s-a rugat zicând astfel: Tată Ceresc, îți mulțumesc din adâncul inimii, îți mulțumesc și te laud, și toți cu urechile ciulite, îți mulțumesc din suflet, pentru că nu toate zilele sunt ca aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, este un privilegiu atât de mare să pot să mă încred în brațul Tău și în harul Tău, chiar acum, în această zi ploioasă. Și te rog și pentru colegii mei, a căror inimă poate este împietrită. Ajută să fie și ei mulțumitori, că nu toate zilele sunt ca aceasta. Dragi prieteni, putem găsi, oricând, prilejul de mulțumire, de laudă, înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă am fi prin peșteri, chiar dacă am fi prin crăpăturile pământului, chiar dacă familia ne-ar renega, toți de la serviciu și-ar bate joc de noi, chiar dacă vița nu va da niciun rod, smochinul nu va înflori, vor pieri oile în staule și boii în grajduri, spune prorocul Habacuc în capitolul 3. Eu tot mă voi bucura, mă voi bucura în Domnul, în Dumnezeul mântuirii mele. Apostolul Pavel scrie din închisoare de nu știu câte ori: bucurați-vă în Domnul. Iară zic, bucurați-vă, pentru că acest om avea o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Vă invit la o astfel de relație. O relație a păcii, o relație a bucuriei, chiar dacă uneori drumul acestei vieți este presărat cu lacrimi și chiar dacă uneori te-ai săturat de gustul lacrimilor tale. Pentru că va veni o zi când Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cu ochii minții putem privi spre această zi pentru slava numelui Său și mântuirea noastră. Amin.
Sunt
A vorbit pentru dumneavoastră Cornel Dervășan, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 din strada Clujului, numărul 34, Oradea, județul Bihor, pe care cu siguranță veți mai avea ocazia să-l ascultați în cadrul acestei emisiuni, ca fiind un mesager aducător de speranță. Până data viitoare, când ne vom întâlni din nou pe Frecvența Speranței, te invit, stimate ascultător, să meditezi la următoarele cuvinte. Când ești tentat să te plângi de probleme, gândește-te la problemele pe care le au alții și pe care tu nu le ai. Asta te va motiva să fii mai recunoscător pentru lucrurile bune din viața ta. Mihaela Rusu de la microfon și Valentin Bogdan din regia tehnică vă doresc ca bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu să vegheze peste dumneavoastră. Pe curând!